Καλημέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Τετάρτη 6 Νοέμβρη 2025 και σήμερα θα κάνουμε ένα τόλμημα, ας το χαρακτηρίσω έτσι. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το θέμα της οπαδικής βίας. Αν είναι σωστή η έκφραση αυτή, έτσι, γιατί έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, διαφωνούμε και με το χαρακτηρισμό οπαδική βία. Προέρχεται βέβαια σε ένα επίπεδο οργανωμένων και υποστηρικτών των ομάδων, αλλά όχι μόνο υπάρχουν υπόνοιες, υπάρχουν και σοβαρότατες ενδείξεις ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, κρύβονται άλλα συμφέροντα και είναι άλλοι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν και υποστηρίζουν την ύπαρξη αυτής της αρρωστημένης κατάστασης. Ναι, πρόκειται για μια αρρωστημένη κατάσταση να πηγαίνει στο γήπεδο, να υποστηρίζεις μια ομάδα και στο τέλος να βρίσκεσαι νεκρός. Να σε κλαίει η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο αδερφός σου, η φίλη σου και να μην μπορεί στο τέλος να συνειδητοποιήσει κανένας τι ακριβώς έχει συμβεί. Χθες κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής εδώ, πρωτομάθαμε την είδηση και τη μεταδώσαμε άμεσα, εν τη γενέση της δηλαδή, με τα πρώτα στοιχεία που είχαμε στα χέρια μας, που ακούσαμε, που είδαμε, για την δολοφονία ενός 23χρονου στην Χαλκίδα, ενός φίλου της ΑΕΚ, σε ενέδρα ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων θα το δούμε και αυτό τι ακριβώς έγινε, τι συνέβη και τι ακούγεται ότι συνέβη, από υποστηρικτές άλλης ομάδας, έτσι λέει το ρεπορτάζ, ή και ότι υπήρχε και μία συνάντηση για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι για μαχαιρώματα, γιατί ο νεαρός 23χρονος φίλος της ΑΕΚ, ο Μάριος Ντουμπής, βρέθηκε νεκρός με ένα μαχαίρωμα στο ύψος της καρδιάς. Έχουν συμβεί 16 διαφορετικά περιστατικά που γνωρίζουμε τουλάχιστον γύρω από τον χώρο του αθλητισμού. Και λέμε αθλητισμού γιατί δεν αφορούν μόνο αγώνες ποδοσφαίρου, αφορούν και αγώνες μπάσκετ, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού. Έχουν γίνει επεισόδια στο περιθώριο αγώνων βόλεϊ και πάει λέγοντας. Αυτός ο πολύ σκληρός όρος του θανάτου λόγω διαφοράς στον οπαδισμό. Η ιστορία ξεκίνησε το 1983. Κάτσα και έκανα μία έρευνα χτες μέχρι αργά, το ξενύχτησα, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να συλλέξεις όλες τις πληροφορίες για 16 διαφορετικά συμβάντα, τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Και σε αυτό συνάδει και συνενεί και το γεγονός της διαφοράς των χρόνων που τελέστηκαν αυτά τα γεγονότα. Ξεκινάμε λοιπόν από το 1983 και μέχρι χτες έχουμε να αναδείξουμε δυστυχώς 16 περιστατικά με 17 νεκρούς οπαδούς ομάδων. Και θα τα πάρουμε ένα-ένα, θα τα δούμε ένα-ένα, θα τα συζητήσουμε ένα-ένα, γιατί πιστεύουμε ότι η εκπομπή αυτή είναι σίγουρα αλληλοεπιδραστική. Μαθαίνουμε, πληροφορούμαστε και από εσάς πολλά πράγματα και πιστεύουμε ότι υπάρχει μια επικοινωνία, τουλάχιστον έτσι όπως εξελίσσεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τις επίσημες σελίδες της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, αλλά και τα προσωπικά κοινωνικά δίκτυα. 1983 λοιπόν. Βρισκόμαστε στο μήνα Σεπτέμβριο και ο νεαρός ποδηλάτης Αριστίδης Δημητριάδης, 18 ετών τότε, Άρης Δημητριάδης, έτσι, έχει συναντηθεί με κάποιους φίλους του μετά από έναν ποδηλατικό αγώνα που έδωσε, φορούσε τη φανέλα του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα, Θεσσαλονίκης, και μαζί με τους δύο φίλους ξεκινάει για να πάει μία βόλτα. Περνώντας από κάποιους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μαθαίνει ότι ο Άρης έχασε από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Και μιλώντας με τους φίλους του, κάνει την πλάκα ή μάλλον κάνει το μοιραίο λάθος να ειρωνευτεί την ήττα αυτή του Άρη από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και ακούγεται από μία παρέα η οποία αντιδρά με έναν τρόπο ασύλληπτο. Δέχεται ο νεαρός επίθεση από τρεις άγνωστους, χωρίς να έχει δώσει η παρέα του κάποια αφορμή, χωρίς να έχουν ανταλλάξει λόγια, έτσι, και όλη η παρέα, και ο Άρης και οι δύο φίλοι του βρίσκονται πεσμένοι στο δρόμο, δεχόμενοι πολλά και ατελείωτα χτυπήματα σε όλο το κορμί τους. Ένας φίλος του Άρη που βρισκόταν εκεί είδε τον Αριστίδη Δημητριάδη να τον κλωτσούν με μανία στο κεφάλι, να βρίσκεται ακίνητο σε αφασία στο πεζοδρόμιο και όταν συνειδητοποιούν οι δράστες ότι πλέον μάλλον έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο, το βάζουν στα πόδια. Ο ένας της παρέας λοιπόν, που λέγεται Ηρακλής, βλέπει τον Άρη ανέστητο, προσπαθεί να τον συνεφέρει, δεν μπορεί να μιλήσει και ειδοποιεί το ασθενοφόρο, μεταφέρεται μετά από λίγο στο νοσοκομείο Αχέπα και εισάγεται στο θάλαμο εντατικής παρακολούθησης της νευρολογικής κλινικής. Γιατί το σώμα του φαίνεται άψυχο και ο εγκέφαλος δεν επικοινωνεί. Οι γιατροί δίνουν μία μάχη. Αντιλαμβάνονται ότι η ζωή του κρέμεται από μία κλωστή. Υπάρχει διάγνωση για εκτεταμένη αιμορραγία στην περιοχή του στελέχους και στο κοιλιακό τμήμα του νοτιαίου μυελού. 6 μέρες βρίσκεται στην εντατική, στο νοσοκομείο Αχέπα, ο Αριστίδης Δημητριάδης, ο 18χρονος ποδηλάτης του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα. Οι γιατροί δίνουν τη μάχη τους, οι γονείς παρακαλούν κάθε μέρα να γίνει το θαύμα, αλλά ουσιαστικά είναι κατανοητό σχεδόν από την αρχή της όλης αυτής της ιστορίας ότι οι βλάβες που έχουν προκληθεί στον εγκέφαλο είναι ανεπανόρθωτες. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας παίρνουν καταθέσεις, ακούνε μαρτυρίες και καταφέρνουν να βρουν τα ίχνη των τριών δραστών. Και βγαίνει μια ανακοίνωση η οποία σε αντιδιαστολή με το τι συνέβαινε τότε από την πλευρά της αστυνομίας αναφέρονται κάποια στοιχεία των τριών αδελφών, ήταν τρία αδέρφια έτσι, αλλά δεν δίνει τη διεύθυνση κατοικίας όπως γινόταν τότε έτσι, γιατί θέλει να προλάβει κάποια αντίπεινα από φίλους του ΠΑΟΚ προφανώς. Οι τρεις αδερφοί έχουν βαρύ βιογραφικό, λέγεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, και αναφέρεται ότι το 1978 ο πρώτος είχε τραυματίσει σοβαρά έναν στρατιώτη στην οδό Τσιμισκή, ενώ ο δεύτερος αδελφός είχε ακουστεί ως εμπλεκόμενος σε μία ληστεία. Οδηγούνται και οι τρεις στον εισαγγελέα, ασκείται εναντίον τους ποινική δίωξη για σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη σε βάρος του Αριστίδη Δημητριάδη και κατά συρροή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος των δύο φίλων του. Στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι ο 18χρονος Άρης και οι δύο φίλοι του ήταν εκείνοι που τους επιτέθηκαν και εκείνοι αναγκάστηκαν να αμυνθούν μέχρι θανάτου. Δεν έπεισαν όμως και κρίθηκαν αμέσως προφυλακιστέοι. Στην όλη ιστορία ακούτε κάπου την πάυση της φωνής μου γιατί ειλικρινά είναι πάρα πολύ στενάχωρο αυτό το οποίο βιώνουμε και πολύ στενάχωρο να γίνεται ένα θέμα, να παρουσιάζεται μια εκπομπή με αυτό το αντικείμενο. Θέλω να πω όμως ότι σε όλη την εκπομπή μετά από την κάθε μία ξεχωριστή περίπτωση θα παίρνουμε μια ανάσα με ένα τραγούδι, ένα τραγούδι το οποίο δεν θα είναι και ιδιαίτερα χαρούμενο έτσι. Θεωρώ ότι κολλάει στις περιστάσεις των όσων λέμε και των όσων έζησαν οικογένειες και συνεχίζουν να ζουν δυστυχώς μέσα στο δράμα του χαμού των αγαπημένων τους προσώπων. Παραπονεμένα λόγια τώρα με τον Γιώργο Νταλάρα. Μουσική.
σαν αγγίστα θρανία. Και στη φτώχεια στο σχολείο μάθαμε τη κοινωνία και τον πόνο των παλιών. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά. Σεργιάννη μας τον κόσμο ήταν δέκα μέτρα γης. Όσο πιάνει ένα σπίτι και ο τείχος μια σαυλή, παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά μας.
Πάμε στο δεύτερο συμβάν αιματηρό που είχε τέλος με τον θάνατο ενός οπαδού της ΑΕΚ. Αυτό συνέβη δύο χρόνια αργότερα, το 1985, στο Club Rainbow, που ήταν ένα ροκάδικο της εποχής. Κοιτάξτε, τότε οι οργανωμένοι τη δεκαετία του 80, που ήταν σε μια ανερχόμενη έτσι κίνηση και δράση, σύχναζαν κυρίως σε διάφορα μαγαζιά, άλλοι άκουγαν δίσκο, άλλοι ροκάδες. Θυμάστε, ήταν και εποχή τώρα που χωριζόμασταν σε ροκάδες και καρεκλάδες, όπως λέγαμε αυτούς που άκουγαν την δίσκο, την μουσική που ανέβαινε έντονα εκείνη την δεκαετία. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70, αλλά ήταν σε μια μεγάλη ανάπτυξη και εδώ στη χώρα μας τη δεκαετία του 80. Οι φίλοι του Ολυμπιακού που είχαν παραβατική, ας τη χαρακτήσουμε, στάση, μαζεύονταν στην Πλάκα, στην δισκοτέκ Άρης. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού με επίσης παραβατική στάση, λέμε τώρα, όπως γράφεται, μαζεύονταν στο Mad Club στην Λυσίου και πάει λέγοντας, καθότι τα rock club την εποχή εκείνη ήταν πολλά, ήταν το Ombre, το Little Wing, το Rainbow, η Victoria, το Crazy Horse κλπ. Και μάλιστα πολλοί δούλευαν εκεί ως DJs. Και εκεί αναπτυσσόταν, όπως λέει και το τραγούδι του συγκροτήματος Σπυριδούλα, το κομμάτι των Hooligans. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1982. Και μιλώντας για παραβατική συμπεριφορά, βέβαια δεν περιλαμβάνω μόνο τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά και της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, και δεν συμμαζεύεται σε μια εποχή που τέλος πάντων ξέφευγε η κατάσταση πέρα από τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, μια παρέα φίλων της ΑΕΚ βρίσκεται στο ροκάδικο, στο Rainbow, το οποίο ήταν στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στον αριθμό 10, αν θυμάμαι καλά. Εκεί λοιπόν, επειδή ήταν γνωστός ο κόσμος μεταξύ των οργανωμένων και τους ήξεραν και φατσικά και με ονόματα κλπ., γινόταν άλλωστε και η συγκεκριμένη προεργασία. Οι δύο φίλοι της ΑΕΚ συναντούν καμία δεκαριά φίλους του Ολυμπιακού και υπό την επίρρεια του αλκοόλ λέγεται, οι πληροφορίες λένε, ότι γίνεται επίθεση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που ήταν περισσότεροι στους οπαδούς της ΑΕΚ που ήταν συνολικά 3 με 4. Το αποτέλεσμα της ιστορίας αυτής είναι να μαχαιρωθούν οι δύο φίλοι της ΑΕΚ από τους 3 ή 4 που βρίσκονταν εκεί και ο ένας εκ των δύο να καταλήξει 20 μέρες μετά. Είναι το δεύτερο μοιραίο συμβάν που συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού, στο περιθώριο έτσι, του χώρου του αθλητισμού, μέσα σε 2 χρόνια. Το πρώτο το 1983 με τον Αριστίδη Δημητριάδη και το δεύτερο με τον φίλο της ΑΕΚ το 1985 στο ροκάδικο Club Rainbow. Πανσέλινος Χάρης Αλεξίου. Σε 6 Οκτώβρη 1986 παίζει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας στη Λάρισα με την ΑΕΛ. Έχουν βρεθεί εκεί οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και οι φίλαθλοι της τοπικής ομάδας. Στο Αλκαζάρ τότε, αυτή ήταν η έδρα του Συλλόγου της Λάρισας φυσικά, δεν υπήρχε άλλο γήπεδο έτσι. Και περίπου 3/4 πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μέσα στον όλο ενθουσιασμό που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, φεύγουν 3 ναυτικού τύπου φωτοβολίδες. Ρίχνονται, οι 2 πέφτουν στο έδαφος, η 3η όμως εξωστρακίζεται στο κυκλίδωμα και χτυπάει στην θύρα που βρίσκονταν οι ήρεμοι, ας το πούμε, φίλοι της γηπεδούχου ομάδας, ένα παλικάρι ο οποίος είχε πάει εκεί κατά τύχη να δει την Λάρισα, γιατί είχε χάσει το λεωφορείο που θα τον πήγαινε στην Αθήνα. Χαράλαμπος Μπλιώνας. Αν θυμούνται οι περισσότεροι, χαρακτηρίζουν αυτή ως την πρώτη ιστορία. Δεν θυμούνται ίσως τις προηγούμενες που σας ανέφερα, αλλά θεωρούν και χαρακτηρίζουν το Χαράλαμπο Μπλιώνα, τον πρώτο νεκρό της γηπεδικής βίας, και αυτό γιατί συνέβη μέσα στο γήπεδο. 29 ετών ο Χαράλαμπος Μπλιώνας είχε περάσει ως καθηγητής στη σχολή Σελέτες στην Αθήνα και είχε ανέβει πάνω στο χωριό του στην Ελασσόνα για να δει τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και για να κανονίσει τα περί του αραβόνα του με την λατρεμένη του κοπέλα που είχε καταγωγή από την Καβάλα. Θα πήγαινε λοιπόν στο ΚΤΕΛ για να φύγει, να γυρίσει, καθυστέρησε, έχασε το λεωφορείο με προορισμό την Αθήνα και έτσι αποφάσισε να μείνει στην Λάρισα και να φύγει την επόμενη μέρα το πρωί. Γιατί ήταν αργά το απόγευμα και σου λέει δεν πάω να δω και το παιχνίδι. Δεν ήταν φανατικός βέβαια ο Χαράλαμπος Μπλιώνας, αλλά πήγε και έκατσε σε ένα ήσυχο, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, σημείο. Είχε αγοράσει και μια εφημερίδα, καθόταν μόνος του, μιλάμε για 45 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι οργανωμένοι στο ένα πέταλο και στο άλλο αντάλλασαν τα ευρυστικά συνθήματα, όλη αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατούσε και επικρατεί ακόμα και σήμερα όταν υπάρχουν αντίπαλες ομάδες στο ίδιο γήπεδο, και εκτοξεύονται αυτές οι τρεις φωτοβολίδες από τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι δύο πέφτουν στο έδαφος, η τρίτη χτυπάει στα κάγκελα της θύρας 1, αλλάζει πορεία και καρφώνεται σαν μαχαιριά στο λαιμό του Χαράλαμπου Μπλιώνα. Από το χτύπημα κόβεται η καροτίδα, το αίμα αρχίζει και πετάγεται πραγματικά σαν συντριβάνι. Ο κόσμος που βρίσκεται γύρω του, χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, προσπαθεί να αντιδράσει. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο, δεν υπάρχει γιατρός στο γήπεδο. Με την εφημερίδα προσπαθούν να επουλώσουν την πληγή και να σταματήσουν το αίμα. Παίρνουν μια διαφημιστική πινακίδα και τη χρησιμοποιούν ως φορείο για να τον μεταφέρουν σε ένα αγροτικό όχημα στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώνεται πλέον ότι έχει σταματήσει να ζει λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας. Το πιο συγκλονιστικό, ο αγώνας γίνεται κανονικά, οι ομάδες βγαίνουν κανονικά στον αγωνιστικό χώρο, παίζουν, η Λάρισα κερδίζει με 2-1, το λέμε έτσι για την ιστορία. Και βέβαια υπάρχει μια λαϊκή καταγραφή σε βάρος της διοργανώτριας αρχής, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, γιατί δεν ανέβαλε τον αγώνα που έγινε κανονικά για να μην χαθεί η σειρά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Το τελευταίο αντίο, Γιώργος Νταλάρας.
Τελευταίο αντίο μου το πες ένα πλοίο πριν φύγεις για έναν κόσμο ξένο και μακρινό, εκεί που θα σου λείπει κάθε χαρά και λύπη κι αγέρας θα έχεις γίνει σ' ένα μικρό στενό. Το τελευταίο αντίο το βρήκαμε γραμμένο στους βίους των Αγίων που ήταν αμάρτων. Σαν για αγάπη που δίψασαν για αγάπη και περπατήσαν μόνοι ολόκληρη ζωή. τελευταίο αντίο μου το πες απ' το τρένο πριν πας στην παγωμένη τη χώρα του χιονιά. Εκεί που αναστενάζουν κι όσοι αγαπούν σου μοιάζουν, γιατί με τους αγγέλους είσαστε μια γενιά. Ο τελευταίο αντίο το βρήκαμε γραμμένο στους βίους των Αγίων που ήταν αμαρτωλοί, πίνασαν για αγάπη, που διψάσαν για αγάπη και περπατήσαν μόνοι ολόκληρη ζωή.
Δεν έχει περάσει ούτε 1,5 μήνας από την δολοφονία του Χαράλα Μπουμπλιώνα και έχουμε ένα νέο περιστατικό που έρχεται και πάλι να επισκιάσει την κοινωνία των ποδοσφαιρόφιλων. Παίζει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό και έχουν μαζευτεί από ό,τι φαίνεται φίλοι του Ολυμπιακού στο σταθμό Λαρίσης για να προϋπαντήσουν τους φίλους του ΠΑΟΚ. Είμαστε στις 5 του Δεκέμβρη του 1986, δηλαδή ούτε 1,5 μήνας μετά από το τραγικό και μοιραίο συμβάν με τον θάνατο του Χαράλα Μπουμπλιώνα. Εκεί λοιπόν έχουν την ατυχία να βρίσκονται δύο φίλοι της ΑΕΚ, παρακολουθώντας. Και κάποια στιγμή έρχονται και τα ΜΑΤ που έχουν δει ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο σταθμό των τρένων για να επιβάλλουν, ας πούμε, την τάξη. Ο ένας από τους δύο λοιπόν φίλους της ΑΕΚ λέει στον άλλον: «Όπα, όπα, τα ΜΑΤ, έρχονται τα ΜΑΤ». Τον ακούν εκεί, οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ανάμεσα στους δικούς τους και τον βλέπουν να φοράει ένα ασπρόμαυρο με καρέ πουκάμισο. Τον θεωρούν λοιπόν φίλο του ΠΑΟΚ, τον περνούν για φίλο του ΠΑΟΚ, έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται, και το αποτέλεσμα είναι ο νεαρός 17χρονος φίλος της ΑΕΚ, Γιώργος Ζοντός, να δέχεται μία μαχαιριά μοιραία από έναν γαλατσιώτη φίλο του Ολυμπιακού. Ο εφιάλτης της Περσεφόνης ερμηνεύει τώρα η Μαρία Φαραντούρη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και βγάζει γη το πρώτο της Κυκλάμιο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο. Τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πάνε να δουν δηληστήριο. Κοιμίζουν Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμίζουν Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμνιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Ο χρονοδείκτης έχει γυρίσει τα ημερολόγια στο 1991. Στο έμπα της νέας χρονιάς, τον Ιανουάριο, έχουν συμβεί πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα η δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα από ομάδα κρούσης στη Σονέδ σε κατάληψη στην Πάτρα και στη συνέχεια τα επεισόδια που έχουν ξεσπάσει, ένα μεγάλο επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας όπου στην διαδήλωση που γίνεται για τον Νίκο Τεμπονέρα ένα δακρυγόνο τον ΜΑΤ φεύγει και βάζει φωτιά στο πολυκατάστημα Κώστας Μαρούσης στην Πανεπιστήμιο. Εκεί χάνουν τη ζωή τους άλλοι 4 άνθρωποι. Όλη αυτή η ένταση λοιπόν που υπάρχει μεταφέρεται και στα γήπεδα. Τον Ιανουάριο του 1991 έχει προγραμματιστεί να γίνει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια. Η κατάσταση ήδη βρίσκεται εκτός ελέγχου. Εκείνη την εποχή υπήρχαν οπαδοί των αντιπάλων ομάδων στα γήπεδα των γηπεδούχων, στις έδρες των γηπεδούχων και οι φίλοι του Ολυμπιακού μεταφέρονται με το τρένο μέχρι τον Περισσό και από εκεί η συνοδεία των ΜΑΤ φτάνουν στη Νέα Φιλαδέλφια όπου πλέον στις 3 παρά τέταρτο η κατάσταση θυμίζει παγκόσμιο πόλεμο. Στη διασταύρωση των οδών Σεβαστίας και Μενεμένης γίνεται η πρώτη σύγκρουση των οπαδών της ΑΕΚ με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τα ΜΑΤ. Τα επεισόδια έχουν ως αποτέλεσμα να εκτοξευτεί μια φωτοβολίδα από ειδικό πιστόλι, η οποία καρφώνεται στην κοιλιά ενός 17χρονου οπαδού του Ολυμπιακού, του Γιώργου Παναγιώτου. Ο νεαρός μεταφέρεται αμέσως στο νοσοκομείο Αγία Όλγα στη Νέα Ιωνία. Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του 2 ώρες, δεν τα καταφέρουν και στις 4:30 ανακοινώνεται ότι έχασε τη ζωή του. Ο αγώνας όμως γίνεται κανονικά. Γενικεύονται εντωμεταξύ οι μάχες έξω από τον αγωνιστικό χώρο πριν από το παιχνίδι, μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ, οπαδών του Ολυμπιακού και των ΜΑΤ. Η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι, ο αγώνας ξεκινάει και στο 82ο λεπτό τα ΜΑΤ που βρίσκονταν για τη διαφύλαξη της ηρεμίας του αγώνα και της ασφάλειας φυσικά, ρίχνουν ένα δακρυγόνο μέσα στη σκεπαστή. Καταλαβαίνετε ότι όσοι έχετε πάει σε αυτό το γήπεδο, ότι οι τρόποι διαφυγής είναι παρά μόνο μία πόρτα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και καταλαβαίνετε την κατάσταση που επικρατεί στο γήπεδο. Τελικά ο αγώνας λόγω του δακρυγόνου και των σκηνών πανικού που ακολουθούν στην προσπάθεια των οπαδών να διασωθούν και να προστατεύσει ο ένας εαυτόν και τους άλλους διακόπτεται και συνεχίζονται τα επεισόδια εκτός γηπέδου με συγκρούσεις των οπαδών των δύο ομάδων πλέον που έχουν χωριστεί σε 2 διαφορετικά στρατόπεδα χωρίς την παρουσία των ΜΑΤ που ουσιαστικά έρχονται αντιμέτωπα και με τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Πυρπολούνται τρόλε, λεωφορεία, καταστήματα, σπάζονται βιτρίνες, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, στάσεις λεωφορείων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, επικρατεί μια άγρια νύχτα δύσης σε όλη τη Νέα Φιλαδέλφεια και η λεωφόρος Δεκελίας έχει μετατραπεί σε Σικάγο. Οδός Ελλήνων, Βασίλης Παπακοσταντίνου, σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη.
Οδός Ελλήνων, οδός εκείνων που ξέρουνε τι κάνουνε, που ξέρουν ότι χάνουνε και ελπίζουνε στο κράτος, χαμένοι κατά κράτος. Οδός Ελλήνων, οδός εκείνων που πέτρα δεν αφήσανε, που τείχους ζωγραφίσανε κι ακόμα ζωγραφίζουν. Μαραίνονται κι ανθίζουν. Οδός Ελλήνων, οδός εκείνων, οδός του όμως τρώματος, του έτσι του κυκλώματος, οδός αγαπημένη, οδός αγαπημένη. Οδός Ελλήνων, οδός εκείνων, οδός απόν των υπευθύνων, οδός του πάθους, οδός του λάθους, οδός του ύψους και του βάθους. Οδός Ελλήνων, οδός εκείνων που πιάνονται αδιάβαστοι, που γίνονται ανάρπαστοι, που σκίζουν και πουλάνε, που δεν ξεγελάνε. Οδός Ελλήνων, οδός εκείνων που δεν τους πιάνει λάστιχο, κι εγώ με ένα τετράστιχο τους πιάνω από τη μέση. Πονάω και μ' αρέσει. Οδός Ελλήνων, οδός εκείνων που ξέρουν να ονειρεύονται, που υπερηφανεύονται πως είναι και οι πρώτοι. Μακάρι να είναι πρώτη.
Οδός Ελλήνων, οδός εκείνων, οδός απόν των υπευθύνων, οδός του πάθους, οδός του λάθους, οδός Oh, yeah.
1991, 10 Απριλίου, έχουν κατέβει οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Αθήνα ή μάλλον στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παρακολουθήσουν τον τελικό της ομάδας τους στο μπάσκετ κόντρα στον Πανιόνιο. Ένα αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν 4 φίλοι του ΠΑΟΚ παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Και στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, σπάει το τζάμι του πίσω καθίσματος και πέφτει μέσα στο αυτοκίνητο μία βόμβα Μολότοφ. Ο οδηγός και ο συνοδηγός, ο Γιάννης Γεωργούσης, ο οδηγός και ο συνοδηγός Χρήστος Τσολακίδης, καταφέρουν να κινητοποιήσουν το όχημα και να βγουν έξω. Αλλά οι άλλοι δύο συνεπιβαίνοντες δεν τα καταφέρνουν. Είναι ο Ευθύμης Λιάκας, 21 ετών, και ο Κώστας Ντόλιας, 25 ετών, οι οποίοι εγκλωβίζονται στο πίσω μέρος, στο πίσω κάθισμα του οχήματος και καίγονται ζωντανοί. Δεν τραυματίζεται κανένας από τους δύο, απλά δεν καταφέρνουν να βγουν από το όχημα. Η τραγωδία βέβαια δεν έχει τέλος, γιατί η μητέρα του ενός, του Κώστα Ντόλια, μετά από 3 μήνες δίνει τέλος στη ζωή της, ενώ ο σύζυγός της, ο πατέρας του νεκρού φίλου του ΠΑΟΚ, έχει μείνει ήδη καθυλωμένος σε αναπηρική καρέκλα λόγω εγκεφαλικού. Να πούμε ότι με πρωτοβουλία φίλων του ΠΑΟΚ στην είσοδο του γηπέδου της Τούμπας υπάρχει μια μαρμάρινη πλάκα στην μνήμη με τα ονόματα των δύο παιδιών, του Ευθύμη Λιάκα και του Κώστα Ντόλια.
Αψεύτη στεναγμό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστεναγμό μου.
1995 έχει αρχίσει και φουντώνει η κόντρα στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και γίνεται ένας αγώνας, είναι ο τέταρτος τελικός των δύο ομάδων για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Μία παρέα φίλων του Παναθηναϊκού πηγαίνει στη Γλυφάδα για να δει τον αγώνα σε κάποια καφετέρια της περιοχής. Μετά το μάτς και ενώ έχει λήξει, η παρέα γίνεται αντιληπτή από φίλους του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Καρνέζης, ο οποίος έχει μπει ήδη στο αυτοκίνητό του, δέχεται άγρια επίθεση και δέχεται τρεις μαχαιριές. Παλεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας να κρατηθεί στη ζωή, αλλά το πρωί ανακοινώνεται ότι πέθανε από τις μαχαιριές των αντιπάλων. Πόσο τραγικό.
Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί, του
Είμαστε στον Μάρτιο του 2007. Έχει αρχίσει και μπαίνει δυναμικά στο διαδίκτυο ο κόσμος και γίνεται ένα κομμάτι της ζωής μας. Υπάρχει ένας αγώνας για το κύπελο βόλεϊ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην Παιανία, στο κλειστό γήπεδο της Παιανίας. Ήδη στο διαδίκτυο έχουν βγει φίλοι του Ολυμπιακού, φίλοι του Παναθηναϊκού και εκτοξεύουν απειλές εκατέρωθεν για συναντήσεις, για σύγκρουση που ετοιμάζεται να γίνει. Η αστυνομία δεν το λαμβάνει σοβαρά το γεγονός και μάλλον αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν όπως εξελίχθηκαν δυστυχώς. Θυμάμαι εδώ στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, να βρίσκομαι και να ακούω τους οπαδούς του Ολυμπιακού να περπατούν μπροστά στη Μεσογείο για να πηγαίνουν με πορεία προς την περιοχή της Παιανίας. Θέλω να πω το εξής. Είχαν δοθεί δύο ραντεβού. Οι Ολυμπιακοί συγκεντρώθηκαν στο Περιστέρι και οι Παναθηναϊκοί στο Χαλάνδρι. Μέσα στην ένταση που επικρατούσε εκείνη την περιοχή, την εποχή και στην περιοχή, μαχαιρώνεται και ένας φίλος, ένας ποδοσφαιριστής μάλλον, της τοπικής ομάδας Μαρκό, που φοράει πράσινα άσπρα και έχει έμβλημα όχι το τριφύλι, αλλά το αμπελόφυλλο. Έτσι, τον πέρασαν για φίλο του Παναθηναϊκού, ευτυχώς κατάφερε να επιζήσει. Ο Μιχάλης Φιλόπουλος, που βρίσκεται στους οργανωμένους του Παναθηναϊκού, είχε στοχοποιηθεί για διάφορα όπως του επέρυπταν από τους οργανωμένους της αντιπάλου ομάδας και κάποια στιγμή βρίσκεται στο στόχαστρο, το χτυπούν στο κεφάλι και στη συνέχεια δέχεται επίθεση από πολλούς οι οποίοι τον μαχαιρώνουν και τον χτυπούν με διάφορα αντικείμενα. Καταγράφεται η επίθεση από κάμερα κινητού της εποχής, μεταδίδεται στο YouTube και μεταδίδεται και στα δελτία ειδήσεων για πολλές ημέρες. Το συγκλονιστικό της ιστορίας. Κατηγορούνται για τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου 9 άτομα. Ο Μιχάλης Κουντούρης, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού, μέλος της Θύρας 7 και μετέπειτα πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Μιχάλης Μπεκάκος, ο οποίος είναι μετέπειτα υπεύθυνος ασφαλείας στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ιωάννης Ανδρώνικος, ο Αναστάσιος Πούλος, ο Γεώργιος, ο Βασίλης Ρουμπέτης, ο Χρήστος Σακάτης, ο Βασίλης Ψικάκος, ο Απόστολος Κοράκης και ο Νικόλαος Βαγιόπουλος. Και επίσης κατηγορούνται και άλλα 18 άτομα για άλλους λόγους. Καταδικάζονται τελικά για το θάνατο του Φιλόπουλου ο Χρήστος Σακάτης σε 16 χρόνια κάθριξη για ανθρωποκτονία εκ πρόθεσης, ο Βασίλης Ρουμπέτης 12 χρόνια, ο Νίκος Βαγιόπουλος και ο Βασίλης Ψικάκος 10 χρόνια. Και τότε η πολιτεία τι κάνει, διακόπτει τα πρωταθλήματα για 15 μέρες, σώζει την κατάσταση και διαλύει τους συνδέσμους. Αυτά το 2007. Εν έτη 2025, πάλι χθες θρυνούμε ένα ακόμα θύμα της γηπεδικής, οπαδικής και όχι μόνο βίας. Ραντεβού και πάλι αύριο με το δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής ντοκιμαντερίστικης έρευνας «Η νεκροί των γηπέδων». Να είστε καλά. Αποχαιρετούμε με το παλιό ρολόι του Γιάννη Καλατζή σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μάνου Λοΐζου.
Στα τρένα και δεν μιλάω. χαθήκες μέσα στα ποβράδο, μέσα στην πόρα το καπνό και τη νυχτιά. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά.